Krievijā notiek aktīva vēršanās pret neatļauto protesta akciju dalībniekiem. Vislielāko uzmanību ir izpelnījusies prokuratūras vēlme atņemt kādam pārim bērna aprūpes tiesības. Šie cilvēki kopā ar savu vienu gadu veco dēlu ir bijuši Maskavas centrā 27. jūlija protesta akcijas laikā. Tomēr viņa apgalvo, ka ir bijuši tikai akcijas tuvumā, un policija tajā brīdī nekur neesot bijusi redzama. Kādā brīdī viņa satika sievas brālēnu, kuram lūdza uz brīdi panest mazuli. Šis radinieks tiek uzskatīts par vienu no aktīvākajiem protesta kustības dalībniekiem. Prokuratūra apgalvo, ka šādi bērns ir ticis pakļauts briesmām, un minētais brālēns esot izmantojis mazuli kā aizsegu, lai izlaustos no protesta norises vietas. Pēc nopratināšanas bērna tēvs Dmitrijs Prakazovs ir salīdzinājis prokurorus ar cilvēku ēdājiem.
To nevar vārdos izteikt, tā ir vienkārši kaut kāda mežonība. Mūsu vecākais dēls tagad arī ļoti pārdzīvo, jo visi apkārt skatās televīziju. Arī mūsu vecākiem ir grūti novērtēt šo situāciju un saprast, kas ir vai nav patiesība.
Vairāki Krievijas cilvēktiesība jomas pārstāvji jau ir sacījuši, ka prokuratūra esot aizgājusi par tālu. Bērna atrašanās protesta akcijā nevarot kalpot par pamatu vecāku tiesību atņemšanai. Savukārt, Krievijas prezidenta pilnvarotā bērnu tiesību jautājumos Anna Kuznetsova savos izteikumos bija piesardzīgāka.
Vecāku aizgādības tiesību atņemšana ir galējs līdzeklis. Protams, ka nepilngadīgo iesaiste neatļautās protesta akcijās, it sevišķi mazgadīgo bērnu izmantošana par vairogu, nav pieņemama. Protesta akcijās var piedalīties provokatori, kuru rīcība nav paredzama un varbūt bīstama gan bērniem, gan vecākiem. Esmu pārliecināta, ka atbildīgie dienesti noskaidro šīs situācijas apstākļus.
Pie vairākiem citiem akciju dalībniekiem negaidīti ir ieradušies tiesu izpildītāji. Viņu uzdevums esot novērtēt šo cilvēku materiālo stāvokli, jo daudziem esot parādi par kredītiem. Tāpat esot atrasti arī vairāki jaunieši, kuri izvairās no obligātā militārā dienesta. Atgādināsim, ka protesti notiek tādēļ, ka daudziem opozīcijas un neatkarīgiem kandidātiem netiek ļauts piedalīties gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Arciums Konahovs, Latvijas Rādio, Brisele.